20 je časova. Pomaže Bog, draga braće i sestre, poštovani slušaoci. 20. je septembar 2015. godine. Naša sveta saborna i apostolska crkva pravoslavna slavila je svetog mučenika Sozonta i predprazništvo rođenja presvete Bogorodice. Danas aktuelno. Iz sadržaja večerašnje informativne emisije Danas aktuelno izdvajamo. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski i mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije i njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop mihalovsko-košicki pravoslavne crkve čeških i slovačkih zemalja, gospodin Georgije, u sasluženje sveštenstva, služili su danas na 16. nedjelju po pedesetnici svetu arhijerejsku liturgiju u sabornom hramu svetog Jovana Vladimira u Baru. Visoko preosvećeni arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije služio je večeras u navečerije praznika roždestva presvete Bogorodice, slave cetinskih hramova u sasluženje sveštenstva, veliko večernje u cetinskom manastiru. Nakon svetog bogosluženja sa početkom u 19. časova u Njegoševoj knjigopečatnji je priređen koncert Ivane Martinović Žigon i kosovskih božura. Povodom sjutrašnjeg praznika 530 godina cetinskog manastira, 100 godina Prvog svjetskog rata i 103 godine od oslobođenja Kosova i Metohije, visoko preosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije sjutra će u cetinskom manastiru na praznik rođenja presvete Bogorodice služiti svetu arhijerejsku liturgiju. Sveta služba Božja počeće u 8 časova. U organizaciji Mitropolije Crnogorsko-Primorske i Odbora za obnovu manastira Svetog Arhangela Mihaila na Miholjskoj Prevlaci u subotu 19. septembra 2015. godine u Tivtu je održan okrugli sto Obnovimo Prevlaku. Skup je otvorio njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski i mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, koji je kazao da među svim starim drevnim svetinjama posebno mjesto zauzima manastir Svetog Arhangela. Njegovo preosveštenstvo episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije služio je na praznik čuda Svetog Arhangela Mihaila u subotu 19. septembra svetu arhijerejsku liturgiju u sabornom hramu roždestva Hristovog u Mojkovcu. Na bojnoj njivi i mjestu na kome su vođeni okršaj znamenite Mojkovačke bitke, u subotu 19. septembra preosvećeni vladika Joanikije osveštao je obnovljeno spomen obilježje junacima koji poginuše za krst časni i slobodu zlatnu u slavnom boju na Mojkovcu. Sveta liturgija na 16. nedjelju po pedesetnici služena je u hramu svetih 42 mučenika u podgoričkom naselju Momišići. Riječima liturgijske besjede ovom se prilikom vjernicima obratio sveštenik Nikola Pejović, glavni odgovorni urednik Radio Svetigore.
Danas aktuelno.
A sada opširnije o događajima koje smo najavili. Visoko preosvećeni arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije služio je večeras u navečerije praznika roždestva presvete Bogorodice, slave cetinskih hramova u sasluženje sveštenstva, veliko večernje u cetinskom manastiru. Nakon svetog bogosluženja sa početkom u 19. časova u Njegoševoj knjigopečatnji je priređen koncert Ivane Martinović Žigon i kosovskih božura. Povodom sjutrašnjeg praznika 530 godina cetinskog manastira, 100 godina Prvog svjetskog rata i 103 godine od oslobođenja Kosova i Metohije, visoko preosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije sjutra će u cetinskom manastiru na praznik rođenja presvete Bogorodice služiti svetu arhijerejsku liturgiju. Sveta služba Božja počeće u 8 časova. Njegovo visoko prosveštenstvo, arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije i njegovo visoko prosveštenstvo, arhijepiskop Mihalovsko-Košicki pravoslavne crkve čeških i slovačkih zemalja, gospodin Georgije, u sasluženje sveštenstva, služili su danas na 16. nedjelju po pedesetnici svetu arhijerejsku liturgiju u sabornom hramu svetog Jovana Vladimira u Baru. Sabranim vjernicima okupljenim na svetom bogosluženju riječima arhipastirske besjede obratio se njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop gospodin Amfilohije.
I na tome sve što je sveto i što je veliko i što je beskonačno sagradila je Crna Gora ono što je odreći se sa toga i tražiti u ime nekih filđan avnojevskih, bezbožnih granica, da se mi odreknemo moštiju svetoga Stefana Dečanskoga, pećkih patrijaraha, grobova naših predaka, prestonice Bodinove, prestonice prije Nemanjića, Bodinove prestonice Prizrena, tako olako neće moći ključeve, lavre svetoga Stefana Dečanskoga i Pećke patrijaršije, kralj i gospodar one prave istinske Crne Gore 1912. predao mitropolitu obnovljene Pećke patrijaršije Gavrilu Potonjem patrijarhu srpskom i rekao mu: čuvaj, evo ti ključevi lavri moji slavni predaka, čuvaj i neka odjekuje pjesma Bogu istinitome i rodu pod njihovim svodovima. Te ključeve Dečana i Pećke patrijaršije tadašnji mitropolit Pećki Gavrilo, potonji mitropolit Crnogorski i Primorski i patrijar Srpski, on je stavio kod nogu svetoga Petra Cetinskoga. Našli smo ih kad smo presvlačili mošti svetoga Petra Cetinskoga. I sad traže od mene kao mitropolita, kao nasljednika i toga mitropolita Pećkoga i egzarhsantrona Pećkoga od vremena mitropolita crnogorskoga skenderijskoga Vasilija Petrovića 1750. godine. Od tada do danas mitropoliti Crne Gore nose tu titulu. Da se odreknem toga života svetih patrijaraha, oni to mogu da rade, ali ja ne smijem od svetoga Petra, ne smijem od kralja i gospodara Crne Gore da se odreknem kostiju vitezova koji su oslobodili Metohiju i Kosovo 1912. godine. Kako ja mogu to? Dakle, da predam, oni to mogu, iz svoga vlastoljublja i častoljublja i ličnih interesa, ne iz ljubavi prema Crnoj Gori, onoj Crnoj Gori kralja i gospodara Nikole Petrovića, kojoj pripadala Pećka patrijaršija i Dečani i Đakovica i Gračanica i Prizren. Ne u ime te Crne, oni u svoje ime, svojih interesa. Oni to mogu da urade, ali ja to ne mogu da uradim. Oni sad prave granice, predaju Kosovo i Metohiju teroristi. Vrijeme već zna i pokazat će. Teroristi koje su ustoličili evropski teroristi na Kosovo i Metohiju, predali njima naše svetinje. Takvi teroristi, njima predavati svetu zemlju, svetinje, čivote, grobove predaka, spaljene, hiljade spaljenih domova, oni koji su kao prosjaci danas u Crnoj Gori protjerani sa svojih ognjišta sa Kosova i Metohije. Ne, to mitropolit crnogorski ne može to da uradi. Neka oni kažu kako hoće, ali mitropolit je rekao i ponovio ponovo, najsramniji čin u istoriji Crne Gore je taj čin predavanja izdaje Kosova i Metohije Pećke patrijaršije života svetoga kralja Stefana Dečanskoga, čijom krunom se krunisao kralj i gospodar Crne Gore Nikola Petrović i koju čuvamo u riznici Cetinskog manastira. Ne, mi to, te granice mi ne možemo priznati. Nikad nijesu ni bile, niće nikada biti istinske i prave granice, pogotovo za crkvu kojoj je mala vasiona, koja nosi u sebe bezgraničnu tajnu živoga Boga, Hrista Boga našega, vaskrsloga iz mrtvih, i koja svjedoči i propovijeda ljudsko dostojanstvo ne samo poput mrava i crva dostojanstvo ovdje na zemlji, nego vječno i neprolazno dostojanstvo.
Visoko preosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije poklonio je ovom prilikom preosvećenom arhijepiskopu Mihalovsko-Košickom gospodinu Georgiju ikonu svetog Jovana Vladimira kao poklon od vjernog naroda Bara. Arhijepiskop Mihalovsko-Košicki i pravoslavne crkve čeških i slovačkih zemalja gospodin Georgije visoko preosvećenom mitropolitu gospodinu Amfilohiju ovom prilikom poklonio je ikonu, a visoko preosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije je zahvalio na daru. Ovom prilikom visoko preosvećeni arhijepiskop gospodin Amfilohije je paraklisu u hramu svetog Jovana Vladimira posvećen svetom Grigoriju Palami preimenovao u paraklis svetog ravnoapostolnog kneza Rastislava. Nakon svetog bogosluženja upriličen je prigodan program u kome su učestvovali Kulturno-umjetničko društvo svetog Jovana Vladimira, koji su izveli Kolo Šumadija i Crna Gora, etnogrupa Darovi svetog Jovana Vladimira, Dječji hor svetog Jovana Vladimira, Kosovski Božuli i Ivana i Jelena Žigon, kao i Bojana Peković, dok je ikonopisac Anastasije Radović izveo jednu pjesmu na grčkom, a u programu su učestvovali i gosti iz Slovačke. U organizaciji Mitropolije Crnogorsko-Primorske i Odbora za obnovu manastira Svetog Arhangela Mihaila na Miholjskoj Prevlaci u subotu 19. septembra 2015. godine u Tivtu je održan okrugli sto Obnovimo Prevlaku. Skup je otvorio njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop Cetinski i mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije, koji je kazao da među svim starim drevnim svetinjama posebno mjesto zauzima manastir Svetog Arhangela.
Mi proslavljamo nebeske sile Svetog Arhistratiga Mihaila, jednoga od tih čudesa Božjih. Sveti arhangeli, angeli, serafimi, heruvimi, gospoda sile i vlasti, bezbroj nebeske braće naše, koje je Bog, stvorivši svu svoju tvorevinu, stvorio, da bi onda poslije njih stvorio i čovjeka po liku i po podobiju svojem. Pa sagledavajući tu veliku i svetu tajnu, sveti prorok Božji je zapisao one riječi koje mi stalno ponavljamo na svetoj liturgiji. Tvorjaj angeli svoja duhi i slugi svoja plamen ognjeni. Ti si onaj koji tvoriš angele, vjesnike svoje duhovima i sluge svoje, one koji ti služe, a sve je ono što služi, što postoji, stvoreno da služi, da bogosluži Bogu. Ti ih činiš plamenom ognjenim. Oganj, svjetlost je u dubinama sveukupne Božje tvorevine, a ta svjetlost koja je ugrađena u božansku tvorevinu nije ništa drugo nego je slika i prilika one svjetlosti trosunčanoga Boga, Oca i Sina i Svetoga Duha, svete neizrecive božanske svjetlosti koja sija sa lica Presvete Trojice i koja se javljala i otkrivala bogovicima i tajnovicima, među koje posebno mjesto zauzima sveti prorok koji je dobio viđenje na Sinaju, sveti prorok Mojsije. Ovoga dana smo i njega proslavljali, a ne samo on, nego i mnogi drugi proroci, oni su u toj svjetlosti kojim je Bog otkrivao i kojim ih je obdarivao, oni su vidjeli tu svjetlost, unutarnju svjetlost koja je ugrađena u sveukupno biće. Naš veliki tajnovidac Nikola Tesla, on je, otkriveno mu je to bilo, iako je on bio i veliki naučnik, ali upravo sa tog otkrivenom da je suština svega postojećeg svjetlost. I kako on kaže, ne neka svjetlost beslovesna, nego svjetlost koja miluje, kako on kaže. Drugim riječima, ta svjetlost koja je u dubinama bića, koja je odsjaj božanske vječne svjetlosti, ta svjetlost je upravo zato što je odsjaj božanske vječne svjetlosti, božanskoga lika.
Na okruglom stolu učestvovali su 20 naučnika iz raznih oblasti teologije, arheologije, etnologije, prava, vjerskog turizma iz Rusije, Srbije i Crne Gore. Skupu se pismom obratila profesor Anika Skovran iz Beograda, koja zbog profesionalnih obaveza nije mogla da dođe na ovaj skup. Na skupu su govorili rektor Cetinske bogoslovije, protojere i Stavrofor, Gojko Perović, monah, magistar Pavle Kondić, profesor Moskovske duhovne akademije, dr. Aleksej Pentekovski, arheolog profesor dr. Đorđe Janković, protojere i Stavrofor, dr. Velibor Đomić, docent dr. Tripko Draganić, Vasko Kostić, dr. Nenad Milošević i drugi. Učesnici okruglog stola posjetili su manastir Miholjsku Pravlaku Kotor i manastir Savina kod Herceg Novog. Njegovo prosveštenstvo episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije služio je na praznik čuda svetog arhangela Mihajla u subotu 19. septembra svetu arhijerejsku liturgiju u sabornom hramu roždestva Hristovog u Mojkovcu. Sasluživali su mu jereji Aleksandar Krgović i Danilo Damjanović, sveštenici Mojkovačkog sabornog hrama i jerodjakon Sava Vukajlović, sabrat manastira Đurđevi stupovi. U toku svete liturgije osvešten je i prelomljen slavski kolač u slavu svetih Joakima i Jane, koji su slava crkvenog hora iz Mojkovca. Praznik čuda svetog arhangela Mihajla sabranim vjernicima riječima arhipastirske besjede čestitao je preosvećeni vladika Joanikije.
Praznik čuda svetog arhangela Mihajla. Mi smo danas se sabrali ovdje da prinesemo beskrvnu žrtvu Gospodu, da se zajednički Bogu pomolimo i pričestimo svetim tajnama Hristovim, da poslije ove svete službe obavimo godišnji pomen pokojnom Miodragu Vukasu Vukoviću, članu prvog eparhijskog upravnog odbora eparhije Budimljansko-Nikšićke, kada smo osnivali eparhiju. On nam je bio od pomoći, naš dragi prijatelj, ugledni Vojkovčanin. Mi smo danas ovdje na važnom zadatku i da čestitamo slavu crkvenog hora svetoga Joakima i Jane, koji godinama već lijepo pjevaju, ukrašavaju, uljepšavaju ove svete službe ovdje u gradu Mojkovcu, u ovom predivnom hramu, a poslije toga, negdje oko 12 sati, mi ćemo da odemo na bojnu njivu da izvršimo pomen mojkovačkim junacima i da postavimo uklonjenu ploču koja je tamo bila, spomen ploču koja je tamo bila postavljena, pa je ponešena, pa su dobri ljudi učinili da se ona opet vrati.
Na bojnoj njivi, mjestu na kome su vođeni okršaj znamenite Mojkovačke bitke, u subotu 19. septembra preosvećeni vladika Joanikije osveštao je obnovljeno spomen obilježje junacima koji poginuše za krst časni i slobodu zlatnu u slavnom boju na Mojkovcu. Preosvećeni vladika je po obavljenom osvećenju služio se sveštenstvom parasto sa slavnim junacima Mojkovačke bitke. Obraćujući se sabranom narodu, vladika je ukazao na značaj boja na Mojkovcu, čija se stogodišnica približava, one slavne i velike epopeje našega roda, slavnog i velikog događaja, koji je ponos ne samo grada Mojkovca, nego i cijele Crne Gore i čitavog srpstva.
Približava se stogodišnica Mojkovačke bitke, slavne i velike epopeje našeg roda, velikog i slavnog događaja koji je ponos grada Mojkovca, cijele Crne Gore i cijeloga srpstva. To je bila takva bitka da zaslužuje najveću pažnju zbog odvažnosti, hrabrosti, požrtvovanja, junaštva, branitelja naše otadžbine pod komandom serdara divizijara Janka Vukotića, Petra Martinovića i ostalih slavnih junaka i vojnika koji su u njoj učestvovali. Rijetki su događaji koji prvo uđu u poeziju, a tek posle toga u istoriju. A Mojkovačka bitka je zapravo prvo ušla u poeziju, u cijelom svom značenju. Veliki pjesnik Radovan Bećirović Trebješki, učesnik Mojkovačke bitke, je osjetio duboki značaj, duboki smisao, veliko značenje i veliko zaveštanje Mojkovačke bitke, pa je taj događaj onako kako ga je doživio, svoj osjećaj pretvorio u stihove koji se pjevaju, pa su tek onda posle toga istoričari obratili punu pažnju na Mojkovačku bitku. Stogodišnjica koja dolazi je prilika da se podsjetimo na sav značaj Mojkovačke bitke, na zaveštanja Janka Vukotića i svih onih koji su učestvovali da bi odbranili naše otačastvo i da bi svojom žrtvom obezbijedili spas srpskoj vojsci koja je odstupala prema Sredozemlju.
Sveta liturgija na 16. nedjelju po pedesetnici služena je u hramu Svetih 42 mučenika u podgoričkom naselju Momišići. Riječima liturgijske besjede ovom se prilikom vjernicima obratio sveštenik Nikola Pejović, glavni odgovorni urednik Radio Svetigore.
U toj trpezi služben i službovanje kao i za svakom trpezom koju mi ljudi pripremamo, a u toj službi i u tim sabranjima uvijek ima riječi oko koje se sabiramo. Evo nam i te riječi Gospodnje iskazane ustima i perom svetih evanđelista i apostola, a mi smo danas pročitali 4 odlomka, 2 iz poslanica apostola Pavla i 2 iz evanđelja, jednog onog dijela koji nam svjedoči apostol i evanđelist Matej i drugi koji nam svjedoči apostol i evanđelist Jovan. Koliko su samo u ova 4 odjeljka stala mudrih riječi koje se zbivaju i u naše današnje vrijeme, koje se zbivaju i ostvaruju na svakog čovjeka i na svakog hrišćanina. Šta nam to pokazuje? To nam pokazuje da je evanđelje i crkva Božja nije neka samo mrtvačnica ili neka spomenica ili spomenik, nego da je to živa i blagoslovena riječ Gospodnja koja nikad neće zastariti i koja će upravo po riječi Gospodnjoj sve proći, a riječ njegova neće nikad proći. Osvrnut ćemo se samo na nekoliko mudrosti i pouka apostola Pavla. Kaže ovaj bogomudri apostol u poslanici da mi ne ratujemo protiv tijela i krvi. Time nismo pozvani da mrzimo nikoga, nego da mi ratujemo protiv sila koje se nalaze u podnebesju. Ratujemo protiv onih sila tame koji nam ne daju mira ni u nama ni oko nas. I jedino kako možemo sa njima da ratujemo, jedino kako se taj rod izgoni, kako i sam Hristos govorio, je post i molitva. A apostol Pavle ide dalje pa kaže, nužno je da se obučemo u sve oružje Božje, da štit vjere na sebe metnemo, da na glavu stavimo kacigu spasenja, a da nam mač bude duh Božji.
U crkvi Svete Trojice u Donjem manastiru Ostrog na praznik čuda Svetog Arhangela Mihaila i Svetog mučenika Evdoksija, njegovo preosveštenstvo episkop Jovan Pulić načelstvovao je za upokojenom liturgijom i parastosom povodom 22 godine od upokojenja blaženopočevšeg mitropolita crnogorsko-primorskog Danila Dajkovića. Sasluživali su mu arhimandrit Miron, jeromonah Sergije, protojerej Stavrofor, Nenad Tupeša iz Foče, jereji Radmilo Čizmović i Branko Tapušković, kao i jerođakoni Roman iz Osima. Veliki broj vjernika prisustvovao je evharistijskom sabranju i pričestio se Hristovim tajnama. Mitropolit crnogorsko-primorski Danilo, svetovno ime Tomo Dajković, rođen je u selu Drušići kod Cetinja 19. oktobra 1895. godine, a upokojio se na Cetinju 14. septembra 1993. godine. Rukopoložen je u čin đakona i prezvitera 1920. i bio parohijski sveštenik do 1930. Do izbora za mitropolita crnogorsko-primorskog bio je sekretar duhovnog suda u Štipu, crkveno-sudski tužilac u Skoplju, član suda, arhijerejski zamjenik i upravnik patrijaršijskog dvora u Beogradu. Izabran je za mitropolita crnogorsko-primorskog 20. maja 61. godine. Hirotonisao ga je u Beogradskoj sabornoj crkvi 24. juna 61. godine patrijarh srpski German, mitropolit zagrebački Damaskin i episkop banatski Visarion. Kao mitropolit Danilo je, koliko su mu to uslovi, prilike i komunistički režim dozvolili, sredio stanje u mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj, ali nije uspio da odbrani kapelu Svetog Petra Cetinskog na Lovćenu od komunističkog režima. Kapela je srušena 12. jula 72. godine na Petrovdan, a vladika Rade utamničen u zidine neznabožačkog mauzoleja u kome se i danas nalazi. Za vrijeme njegove dugogodišnje uprave Crnogorsko-Primorskom mitropolijom obnovljeni su mnogi hramovi i manastiri i otvorena monaška škola u manastiru Ostrog. Umirovljen je po svojoj molbi 1990. godine, kada je za svog naslednika predložio sadašnjeg mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija. Mitropolit Danilo sahranjen je u manastiru Ostrog. Arhimandrit Nikifor Milović i protojerej Stavrofor Gojko Perović posjetili su evropske institucije u Briselu. Predstavnici mitropolije Crnogorsko-Primorske i eparhije Budimljansko-Nikšićke, protojerej Stavrofor Gojko Perović, rektor Cetinske bogoslovije i arhimandrit Nikifor Milović boravili su proteklih dana u Briselu u posjeti institucijama Evropske unije. Tokom svojeg radnog boravka održali su sastanke sa šefom odjeljenja za Crnu Goru u generalnom direktoratu za proširenje Evropske komisije gospodinom Dirkom Langeom i njegovim saradnicima, kao i potpredsjednicom Evropskog parlamenta gospođom Meried McGuinness, specijalnim izvjestiocem Evropskog parlamenta za Crnu Goru doktorom Charlesom Tenokom. Također predstavnici mitropolije i eparhije bili su gosti gospodina Karla Harcela, savjetnika predsjednika Evropskog savjeta Donalda Tuska za spoljnu politiku, proširenje i Zapadni Balkan i gospođe Katarine von Schnurbein, savjetnice u Evropskoj komisiji za dijalog sa crkvama i vjerskim, filozofskim i nekonfesionalnim organizacijama. U okviru radne posjete evropskim institucijama u Briselu razmijenjena su mišljenja o dostignutom stepenu evropskih integracija Crne Gore uz interesovanje za podizanje standarda u garantovanju ljudskih prava i načinu njihovog ostvarivanja, a posebno u odnosu na slobodu vjeroispovijesti ili uvjerenja. Svi učesnici razgovora su saglasni u ocjeni da je u skladu sa članom 17 Lisabonskog sporazuma neophodno voditi otvoren, transparentan i stalni dijalog između predstavnika Evropske unije i crkava i vjerskih zajednica u duhu poštovanja njihovog identiteta i specijalnog doprinosa u procesu integracija. U tom smislu potrebno je unaprijediti i dijalog između država poput Crne Gore, koja je kandidat za članstvo Evropske unije sa crkvama i vjerskim zajednicama, a koji bi trebao da počiva na principima međusobnog poštovanja i bio u skladu sa opšte prihvaćenim civilizacijskim vrijednostima. Predstavnici mitropolije i eparhije su izrazili posvećenost prevazilaženju postojećih izazova u odnosima između crkava i države u Crnoj Gori kroz očuvanje ustavnog načela, odvojenosti vjerskih zajednica od države i primjenu regulative koja bi slijedila najbolje primjere i zakonodavstva evropskih država u interesu opšteg dobra države i njenih građana, a u skladu sa obavezujućim odredbama međunarodno pravnih akata u ovoj veoma važnoj oblasti. U sklopu posjete evropskim institucijama održani su i sastanci sa zvaničnim predstavnicima pomisnih pravoslavnih crkava koje imaju otvorene kancelarije pri institucijama Evropske unije, kao i sa Komisijom za crkvu i društvo konferencije evropskih crkava sa sjedištem u Briselu. Na 16. nedjelju po duhovima, praznik svetog mučenika Sozonta u sabornom hramu svetog velikomučenika Georgija u Novom Sadu, svetu arhijerajsku liturgiju služio je njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop ohridski mitropolit skopski gospodin Jovan, u sasluženje preosvećenog episkopa bačkog gospodina Irineja i sveštenstva. U evanđelskoj omiliji blažnjejši arhijepiskop gospodin Jovan je između ostalog naglasio: priča o talentima je priča koju živimo i proživljavamo svi mi tokom naših života. Svi mi u životu dobijamo neke talente na različite načine i na različitim nivoima. Niko ne može da živi u ovom svijetu bez jednog talenta, bio on biološki ili duhovni. U toku svete liturgije, a po blagoslovu vladike Irineja, izvršen je čin molebstvija na početku novog školskog rada, priziv blagodati presvetog duha na početku školske godine. Posle otpusta svete liturgije, vladika Irineja zahvalio arhijepiskopu Jovanu na načalstvovanju evharistijskim sabranjem i na evanđelskoj propovjedi, čestitavši praznik sabranom narodu Božjem. Prisutnoj djeci vladika je poželio dobro zdravlje i uspjeh u savlađivanju školskih zadataka i usvajanju korisnih znanja.
Danas aktuelno.
Bližimo se kraju naše informativne emisije, pa da čujemo i prognozu vremena za Crnu Goru za sjutra. U Crnoj Gori sjutra se očekuje umjereno do potpuno oblačno i osjetno hladnije sa kišom i pljuskovima. Na jugu se očekuje prestanak padavina i razvedravanje. Duvać umjeren do jak sjeveroistočni vjetar, na primorju povremeno i olujna bura, vjetar uveče u slabljenju. Minimalna temperatura kreteće se od 7 do 15, na jugu do 20, maksimalna dnevna od 10 do 20, na jugu do 28 stepeni.
Danas aktuelno.
I za kraj da čujemo najavu programa za večeras. U 20 sati i 30 minuta na programu je emisija O jeziku rode da ti pojem, u kojoj ćemo čuti tonski zapis sa večeri posvećene našem upokojenom kolegi Slavku Živkoviću, koji je bio voditelj ove naše emisije. U 21 sat u emisiji Pitaj se sveštenika na naša pitanja odgovaraće sveštenik Slobodan Jokić, arhijerejski namjesnik Nikšićki. U 23 sata na programu je Žitije svetih. Uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, pratili ste informativnu emisiju Radija Svetigora Danas aktuelno, koju je za vas pripremila i vodila Slobodanka Grdinić. Do slušanja sutra u isto vrijeme, mi vam blagodarimo na pažnji i želimo svako dobro od Gospoda. S Bogom!